K100 með þér á það 50 dagur í dag.
Já, kannski.
Þeir fljótt að líða maður.
Heldur betur.
Herðu, við erum alltaf að ja, tala stóru málin.
Já, risamálin.
Fólk eitthvað sem fólk skipti máli fyrir fólk.
Já, við erum svona að ræða máli það sem svona hvað gerir fólk að hverjum degi? Það fer til dæmis í búð á hverjum degi
á.
Og það keirir í vinnuna hverjum degi
á,
og við erum svona velta fyrir okkur hvernig fólk að haga sér
Já, þá í umferðinni eða
já,
í búðinni
Já, bara eða þá meina ég ekki haga sér, þetta bara svona hvernig að hátta sínu
mál Við erum svona mannlífsrannsóknir
Já, basically okay. sko já,
Það alveg
leið Ég mjög gaman að því
Já
Sérstaklega þegar fólk dúlega þetta hringin
Já
Láta vita
Og þú, við ætlum að opna síma núna, 571-1111, við viljum endilega heyra í hlustendum K100. Við ætlum aðeins að ræða erum við ekki að fara að tala það að fara í búð?
Jú.
Og ég... Ferð á kassa,
á.
Það sem einhver starfsmaður
á.
Og setur allt í gegn, eða ertu að fara á sjálfsafgreiðslu kassa?
Ég nefnilega var skammaður, vona mín, hún skilur ekki dýmur.
Hvað?
En fyrst að ég leggja allt á langt frá, alltaf, búðinni.
Á,
Og svo fer ég, ef ég kemst á kassa
Já, það sem er starfsmaður
Þá geri ég það
Akkur gerir
ég það? Ég sæki í það Mest að þægilega
Já, hvernig það?
Þá far ég ekki að gera það sjálfur Þá bara setji ég pokan
En sko
Það ekki að skanna allt inn
Nei
Mér finnst það alveg agalega leðilegt
571-1111 Þú ert með skoðun á þessu Viltu fara og vera aðstóður af starfsmanni Eða gera þetta sjálfur
Já og mér finnst það alveg fárálegt Í sömum búðum Og það eiginlega bara Þau eru bara hætt með starfsmenn
Já
Þú getur ekki fara á kassan
Nei
Og þú veist ég ekki fara að skanna og skunda Og eitthvað svona sko.
Nei
Ég bara
Ég, veist hvað, Bolli Ég var alveg á þinni línu Ég viðurkenni það En Ég að sjá, ég sá einhversta frétt daginn að ég held að sé 80-90% fólk sem notar sjálfsafgreiðslukassana.
Ég alvörin.
Já, það orðið það stór hluti.
Ég bara orðin,
þú ert orðin
lítill meiri, minni hluti.
Bara risaðilega í þessu sko, en ég var á þínu máli,
Já.
En ég svolítið að snúast.
Já.
K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, hvar þú stattur í þessu?
Sko, ég að þetta með bolla, sko.
Já, takk, það ekki?
Það gerist nú ekki oft, en það gerist núna.
Og hvað það við sjálfsafgreiðslu kassana sem að trufla þig?
Það trufla mér sem ekki við það, sko.
Nei.
En ég að sammála, mér finnst þægilega að fara bara á kassana sem að fólk að afgreiða það. Fólk í vinnu við þetta.
Já, já.
Einn góði vinur minn sagði, sko, hann fer aldrei á sjálfsafgreiðslu kassa því. Hann sagði, ég vinn ekki þarna.
Nei, nei. En sko, ég var alveg sammála ykkur síðan fór ég aðeins að hugsa munið eftir því þegar allir fóru til starfsmanns
já.
Og það voru fjölmargar raðir
já, já,
og þú þurftir að velja
já.
Ég ætla að taka hérna kassa já. Fjögur og þá lenti akkurat kassi fjögur einhverjum vandræð
já, já.
Ég hef svo oft verið pirraður í svoleiðsröð
já.
Og ég fer oft á sjálfsafgreiðslu kassa ef ég bara með þetta 3-4 hluti.
Já, 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 ég skil það. En
ég en að fer í stóru vesturlandlega grunn mánaðamótur, sko, það var nefnir
því nú. Nei, ég nefnilega, þú veist, að losna við þennan pirring að vera að velja vitlis og röð.
Já, já.
Það búið, sko.
Það búið, svolítið. Já,
já, já, já.
Ég lendi málur, mér finnst líka svo fáur fara á kassan þess að ég voru bónus í gær, sko,
já.
Það var engin.
Nei, nei.
Þannig ég fór bara beint.
Já, já, það líka þannig, sko, að það fleiri að vaða í sjálfsafgreiðslu kassan.
Já.
Heyrðu, takk hérlega fyrir ringja.
Takk, takk.
Bye, bye. K100, góðan dag.
Já, góðan blessan.
Góðan daginn. Hvar þú stattur í þessu?
Stóra máli.
Ég
er
líka bolla
Nei, sko, það sem ég hugsa, ég svo kerfustjóri og mér finnst svo mikið svona að vera að automata allt, sko.
Já, sammála.
Og ég fíla ekki, veist, ég verð til að sjá rannsóttir út frá hvað er búið að fækka starfsfólk í þessum verslunum.
Já, já. Það er alveg
ég,
góð spurning.
Ég var alveg til að skoða það og sjá bara, veist, hvað við erum að láta tækin taka mikið af störfum bara í verslunum.
Já, og við erum að gera þetta svo hratt líka.
Já, ég sagði, mér finnst þetta Ég veit ekki, ég vel tækin, vel alveg tækin stundum,
já,
en ég vel aðalega manneski út frá atvinnu.
Já, þú vilt halda fólki í vinnu.
Já, já, þetta svona meira þannig, sko. Ég rosa gaman að sjá skólakrakkana og þetta á vestir að.
Já, já, já.
Það er dísu.
Það er góð punktur, mjög góð punktur.
Mjög góð, sterkur punktur.
Takk fyrir að hringja.
Aflítið.
Ok, bye bye.
Takk.
Já, ég, þú veist, en í þessu sé, ég var á þinni línu, sko, já, já. En síðan er ég byrjað með þetta að skanna og skulda.
Ertu í því?
Já, já, bara beint hún í poka og það, þannig ég ókslega fljótur að afgreiða allt, sko, já, sem er þægilegt. En, þú veist, er þægilegt, er það málið eða viljum við í mitt já, að fólk sé með vinnu? K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, hvað segir þú þetta?
Sko, jú, jú, það er alltaf lagi að hafa sakurslu kassa og svo sjálfsakurslu.
Já.
En er ekki lágmark að henda það afslætti á, já, þær vörur sem maður er að vesla þar.
Já, þannig að þegar þú ert afgreðið sjálfur að þú fáir eitthvað smá, smá ódýrara, bara eins og með bensíni, ef þú dælir sjálfur,
já.
Þá er þú með ódýrara en þegar að þú færði einhver til að dæla fyrir því, það var að minnstakosti þannig.
Já, ég myndi, já, sjá hag í því fyrir alla.
Já, það er ekki kvati.
Það er alveg góð hugmynd.
Þetta er mjög góð punktur.
Við viljum afslátt ef við gerum þetta sjálf.
Já, sjálfsögðu, ég meira, hvað, við erum að moka inn hérna, ég ekki hvað mikið að vörum í gegnum sjálfsakröslu.
Já, já.
Og svo bara að hlegja að okkur af því að staffið það, já, situr á kassanum og borar í nefið og allir halda þessi að gera svo rosa flott og gott.
Já, já,
það er það. Mýrum, það er verið að, sko, það er verið að létta á hjá starfsfólkinum, býtu, létta á, það er á launum, sko.
Já, já, það er alveg hárétt hjá þér, það er á launum. Heyrðu, takk fyrir hringja.
Afsláttakassana.
Afsláttakassana, takk. K100, góðan takk.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Þetta kemur loksins kvenmannsrödd.
Hvað segir þú þetta?
Herru, ég var á bollalínu.
Já.
Ég nefnilega svona fætt náttúrulega árið 1700 súrskál og vilna fólk haldi vinnu og svona. En svo var ég eins og þið og lenti alltaf á kassa fjögur sem fór í vandræði.
Ó, ég þoldi það ekki maður. Úss.
Já, eða að fara á sjálf, sko, ok, sjálfsafgreiðslu kassarnir, jú, þeir voru ok, en ég stóla ekki aðstöð þarf, eða þú veist, mig passar ekki, eða eitthvað, og óvæntur hlutur á
pokasvæði.
Á pokasvæði þóla ekki, afsæki, ég átti ekki að segja þetta,
já. Jú, fokk,
en eftir að skanna og skunda og gripa og greitt kom, seti pokan í kerruna, ég skanna í pokan, ég borga og út.
Já, það sé kannski það besti.
Já, það er það sko.
Sko, ef að á að væða þetta, þá finnst mér það, þú veist, vel að væða þetta, þá finnst mér það mikið sniður.
Já, besta útgáfuna af þessu.
Já, en ef við spáðið í það, strókar, hafið ekki orðið varið við fleiri starfsmenn á gólfi? Eins og í
Krónunni
og
svona. Já,
ég svo sem. Ég segi, nei, mér sé alltaf eitthvað, ég finn aldrei neitt, sko.
Já, það ekki.
Jú, svo þá
finn ég aldrei
starfsmenn.
Ég kemst bara aldrei fyrir í hérna
göngunum
vegna þess að það er alltaf starfsmenn og mér finnst það bara æðislega.
Já,
já, það
vegna
er
rúttúrulega.
Vegna
þess
að þá er
einhver
til þess að
spyrja.
Já,
já.
Og getur hlaupa á kassa eða vantar.
Já, já, góða
bútur.
Mjög góða bútur.
Já.
Heyrðu, takk fyrir að hringja.
Takk sem
leið.
Já. Já, já.
Þú veist, hafi það, en það eru ákveðin þægindi í eins og þetta gripið og greitt og skundað og eitthvað.
Við þurfum að vara varlega í það útrýma störfum.
Já, ég er alveg sammála því, skilur, en það er rosa gott að þau voru með lítið að geta hendir í gegn, sko. Það er allir að flýta sér,
Kolli.
Það er allir að flýta sér.
Nú þurfum við að hæja á.
Já, hæja á.